Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Για περίπου μία ώρα θα είμαστε κοντά σας, η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Καθημερινά παρουσιάζουμε τη δράση του εργατικού και γενικότερα του λαϊκού κινήματος. Αυτός είναι ο κύριος σκοπός της εκπομπής, η βασική θεματολογία κάθε μέρα. Και σήμερα έχουμε ενδιαφέροντα θέματα. Σήμερα 5η 2 Δεκεμβρίου, στο μικρόφωνο όπως πάντα και στη ρύθμιση των ήχων ο Δημήτρης Γιάτρας. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά οι Pink Floyd, από τα μεγαλύτερα rock συγκροτήματα όλων των εποχών, με κυρίως progressive rock ήχο. Οι Pink Floyd, οι οποίοι σχηματίστηκαν στο Λονδίνο της Αγγλίας το 1964, έχουν κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής 15 albums. Εμείς ακούσουμε το έκτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το θρυλικό Medley, το οποίο κυκλοφόρησε στις 30 Οκτωβρίου του 1971. Ας πάρουμε λοιπόν μια πρώτη γεύση από Pink Floyd και ξεκινάμε. Λοιπόν, πήρα μια πολύ καλή και δυνατή έτσι πρώτη γεύση από Pink Floyd για τους παλιούς, το συγκεκριμένο κομμάτι, το One of These Days, έντυνε μια αθλητική εκπομπή της δεκαετίας του 80. Ως ηχητικό σήμα δηλαδή της εκπομπής. Να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι την σημερινή θεματολογία με την Κόσκο, καθώς είχαμε χθες άλλη μια νικηφόρα μάχη που δίνουν εκεί οι λιμενεργάτες. Θυμίζουμε ότι είχαν κηρύξει 48 ώρη απεργία, η οποία την Τρίτη κηρύχθηκε παράνομη και καταχρηστική. Στη συνέχεια το Εργατικό Κέντρο Πειραιά προκήρυξε 9-48 ώρια απεργία για να καλύψει τους απεργούς λιμενεργάτες της Κόσκο. Η διοίκηση της εταιρείας του ομίλου δεν αναγνώριζε υποτίθεται το αντιπροσωπευτικό σωματείο της ΕΝΕΔΕΠ, ως τέτοιο δηλαδή ώστε να διαπραγματευτεί μαζί του τη συλλογική σύμβαση εργασίας, γιατί αυτό ήταν το βασικό αίτημα της 48 ώρες απεργίας. Και φτάσαμε στη χθεσινή μέρα, όπου τελικά η διοίκηση του ομίλου δέχθηκε να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με το σωματείο της ΕΝΕΔΕΠ, το ταξικό σωματείο δηλαδή, για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Πρόκειται για μια νέα νίκη των απεργών λιμενεργατών στις προβλήτες 2 και 3 του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Πειραιά, που ανάγκασαν και πάλι σε υποχώρηση τον όμιλο της Κόσκο, αυτό το παγκόσμιο μονοπόλιο. Και πλέον είναι ορθάνυχτος ο δρόμος για την έναρξη διαπραγματεύσεων για υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Να πούμε εδώ ότι συμφωνήθηκε οι διαπραγματεύσεις να ξεκινήσουν στις 17 Δεκεμβρίου. Φυσικά το Σωματείο εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία χαρακτηρίζει θετική την συγκεκριμένη εξέλιξη, τονίζοντας ότι αυτή επετεύχθηκε χάρη στον οργανωμένο και συσπηρωμένο αγώνα των εργαζομένων και φυσικά με μπροστάρι το σωματείο τους. Καλή δε τους συναδέλφους να παραμείνουν σε αγωνιστική ετοιμότητα. Down, you lock the door, the book falls to the floor. As darkness falls and waves roll by, the seasons change, the wind is warm. Λοιπόν, να πάμε στο δεύτερο σημαντικότερο θέμα της σημερινής εκπομπής, που έχει να κάνει με την κατάθεση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2022. Ένας ακόμα βάρβαρος και αντιλαϊκός κρατικός προϋπολογισμός, όπως τονίζουν τα εργατικά σωματεία σε ανακοινώσεις τους. Σε συνέχεια βέβαια και όλων των κρατικών προϋπολογισμών που ψήφιζαν τα προηγούμενα χρόνια και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Μουσική. Τη στιγμή λοιπόν, για να πιάσουμε σε μερικές βασικές πρόνοιες του νέου προϋπολογισμού, τη στιγμή που η κυβέρνηση και τα επιτελεία, τα οικονομικά επιτελεία ανακοινώνουν ότι οι φετινοί ρυθμοί ανάπτυξης θα κυμανθούν στο 6,9% και το 2022 στο 4,5%. Αυτό επί της ουσίας, με συγχωρείτε, για τα λαϊκά στρώματα δεν πρόκειται να σημάνει κάτι θετικό. Ίσα ίσα που θα κληθούν και πάλι να σηκώσουν τη συντριπτική πλειοψηφία των φορολογικών βαρών, καθώς αναμένεται το 95% και φέτος, το 2022 δηλαδή, το 95% των φόρων να το πληρώσουν τα εργατικά λαϊκά στρώματα. Και μόλις το 5% βέβαια τα νομικά πρόσωπα και οι εταιρείες. Και δεν φτάνει μόνο αυτό βέβαια, μειώνονται και οι φορολογικοί συντελεστές των επιχειρηματικών κερδών στο 22% από 24%. Όσον αφορά τον κλάδο της υγείας, έχουμε και πάλι μια προκλητική μείωση των δαπανών κατά 450 εκατομμύρια ευρώ, ως συνέχεια της περσινής μείωσης κατά 580 εκατομμύρια ευρώ, ενώ βρισκόμαστε εν μέσω πανδημίας και μάλιστα σε συνθήκες όπου οξύνεται καθημερινά η υγειονομική κρίση και με την νέα παραλλαγή όμικρον. Αντίθετα, τα δωράκια και επιδοτήσεις προς φαρμακοβιομήχανους και γενικότερα επιχειρηματικούς ομίλους στο ζήτημα της υγείας αναμένεται να φτάσουν τα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά τώρα τους ανέργους, περικόπτονται τα επιδόματα κατά 200 εκατομμύρια ευρώ, ενώ δεν υπάρχει καμία ουσιαστική πρόβλεψη για αντισεισμικά, αντιπλημμυρικά και αντιπυρικά έργα, όπως και για σχολικές υποδομές. Αντίθετα, οι δαπάνες για εξοπλιστικά προγράμματα θα αυξηθούν και του χρόνου το 2022 κατά 530 εκατομμύρια ευρώ, φτάνοντας συνολικά τα 3,5 δισεκατομμύρια. Χώρια τα 4 δισεκατομμύρια που κάθε χρόνο η Ελλάδα δίνει στο ΝΑΤΟ για τις αμυντικές δαπάνες, τις αμυντικές ανάγκες του δολοφονικού αυτού οργανισμού. Συνολικά δηλαδή μιλάμε για 7,5 δισεκατομμύρια το 2022 που θα δοθούν για εξοπλιστικά προγράμματα. Όπως ακούσατε φίλες και φίλοι, οι δαπάνες για τις λαϊκές ανάγκες και πάλι καταβαραθρώνονται. Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους, τα σωματεία, τα εργατικά συνδικάτα, οι ομοσπονδίες και τα εργατικά κέντρα του νομού Αττικής ετοιμάζουν την δυναμική τους απάντηση με διοργάνωση συλλαλητηρίου την 5η 16 Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Να συνεχίσουμε με το εργατικό ρεπορτάζ, να πάμε τώρα μέχρι την Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο, στο νομό Ηρακλείου, καθώς είχαμε εργατικό ατύχημα σήμερα το πρωί στο κέντρο της πόλης, σε εστιατόριο, όπως καταγγέλει η ΔΑΣ Επισητισμού Τουρισμού νομού Ηρακλείου. Εργαζόμενος μετέφερε ένα ψυγείο με το ασανσέρ ενός καταστήματος. Για άγνωστη αιτία του ασανσέρ έπεσε στο υπόγειο με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό και τον τραυματισμό του εργαζόμενου. Ευτυχώς δεν φέρει σοβαρά τραύματα. Να ευχηθούμε βέβαια ταχύ ανάρρωση στο συνάδελφο. Η παράταξη της ΔΑΣ στο Συνδικάτο Επισητισμού Τουρισμού Νομού Ηρακλείου απαιτεί να διανευκαρθούν άμεσα τα αίτια του ατυχήματος, να γίνει τεχνικός έλεγχος από την επιθεώρηση εργασίας και να αποζημιωθεί βέβαια ο συνάδελφος. Λοιπόν, από το Ηράκλειο να πάμε στη Λάρισα, καθώς σήμερα το πρωί στις 9 έξω από τα δικαστήρια της Λάρισας είχαμε συγκέντρωση κινητοποίηση στο πλαίσιο, με αφορμή τη δίκη μάλλον, για την απόλυση εργαζόμενου συνδικαλιστή στην πράκτη και ρελάς. Την κινητοποίηση οργάνωσε ο Σύλλογος Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων του νομού Λάρισα. Συμμετείχαμε βέβαια και την προσωπία από άλλα σωματεία του νομού. Βέβαια και το εργατικό κέντρο Λάρισας ήταν εκεί. Θυμίζουμε, όπως καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων στην Πράκτικερ, πρόκειται για μια ξεκάθαρη συνδικαλιστική δίωξη. Ο εργαζόμενος ήταν γραμματέας του τοπικού παραρτήματος του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων. Συγγνώμη, γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων στην επιχείρηση Πράκτικερ. Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως μας μετέφερε σε τηλεφωνική μας επικοινωνία ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στην Πράκτικερ, ο συνάδελφος Γεράσιμος Τσεκούρας, υπάρχει αισιοδοξία για το αποτέλεσμα της δίκης. Η εργοδοσία έπεσε σε πολλές αντιφάσεις, μέχρι και ο δικαστής αναγνώρισε ότι λέτε ψέματα προς αυτούς. Φυσικά αναμένεται τις επόμενες μέρες η απόφαση που υπάρχει αισιοδοξία να είναι θετική η απόφαση για τον συνάδελφο και να επιστρέψει στα καθήκοντά του. Θα το παρακολουθούμε βέβαια το ζήτημα και θα είμαστε σε αναμονή. Από τη Λάρισα ανακατεύουμε στην Αθήνα. Σήμερα το πρωί στο Υπουργείο Εργασίας είχαμε την παράσταση διαμαρτυρίας από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Κατεργασίας Ξύλου. Συμμετείχαν βέβαια και άλλες οργανώσεις αυτοαπασχολούμενων και μικρών επαγγελματιών, οι οποίοι διεκδικούν το αυτονόητο να αναπληρώνεται το χαμένο εισόδημά τους σε περίπτωση ασθενείας ή ατυχήματος. Αντιπροσωπεία των διαδηλωτών συναντήθηκε με την κυρία Καρασιώτου, Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην οποία κατέθεσαν το υπόμνημά τους, το οποίο υπογράφουν συνολικά 9 ομοσπονδίες, 27 σωματεία και 4 επιτροπές αγώνα. Μουσική. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα με δράσεις που θα έχουμε αύριο αλλά και το επόμενο διήμερο συνολικότερα. Θα ξεκινήσουμε όμως από τον Πειραιά, γιατί αύριο θα ξεκινήσουν οι εργασίες του 36ου συνεδρίου του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Εμείς έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον συνάδελφο Νίκο Ξουράφη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου και τον οποίο καλωσορίζουμε. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο συνάδελφος. Καλησπέρα, Νίκο.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, ξεκινούν αύριο οι εργασίες του 36ου συνεδρίου του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Θέλουμε να μας πεις αρχικά πώς κρίνεται η μέχρι τώρα θητεία της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου.
Αυτό πρέπει να πούμε ότι το Εργατικό Κέντρο Πειραιά έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην περιοχή του Πειραιά συνολικότερα, στους εργασιακούς χώρους, στα λιμάνια, στις λιμενεργάτες, σε μια σειρά πανεβάσεις για το περιβάλλον, για ζητήματα υγείας. Έχει προστατήσει και στο να συντονίσει τους σωματεία, φορείς κτλ. Αλλά και το ίδιο πρωτοβουλίες του να προχωρήσει μια σειρά κινητοποίησης. Όπου χρειάστηκε, ιδιαίτερα από το τελευταίο διάστημα, μπορούμε να πούμε στη μεγαλειώδη κινητοποίηση των λιμενεργατών στο λιμάνι του Πειραιά, που στήριξε με κάθε τρόπο τον αγώνα τους, στους αγώνες που έχει κάνει στη ζώνη, που έχουν γίνει στη ζώνη για υπογραφή λογική σύμβαση, στους υγειονομικούς, εκπαιδευτικούς.
Πρέπει να πούμε ότι
πρωτοστάτησε τον αυτεργάτη στην απεργία και μάλιστα ετοιμάζουν και άλλοι το επόμενο διάστημα. Μπήκε μπροστά και οργάνωσε απεργιακές κινητοποίησεις για τον νόμο Χατζηδάκη, για τη ζωή, συνολικά για την υπερά ζωή της υγείας των εργαζομένων, ειδικά στους τόπους δουλειάς, γιατί είναι γνωστό ότι είναι και ο Πειραιάς ένας χώρος που έχουμε πάρα πολλά εργατικά ατυχήματα και θανατηφόρα, δυστυχώς. Και βεβαίως συντονίσαμε και τον αγώνα μας ενάντια στους επιχειρηματικούς ομίλους της Κόσκο, το Master Plan και όλα αυτά που γίνονται στο λιμάνι του Πειραιά, ενάντια στην παραχώρηση του επιπλέον 16% του ΟΛΠ στην Κόσκο, με βάση όλα αυτά τα ζητήματα, και νομίζω έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο με τις δυνατότητες που είχε, με το συγκεκριμένο σχετισμό που υπάρχει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι πρέπει να πούμε ότι είχε μια καλή, μια θετική πορεία.
Μιας και ανέφερε σε συνάδελφε την Κόσκο, επειδή η αρχική απόφαση των ενεργατών για 48 ώρες απεργία κρίθηκε από τα αστικά δικαστήρια, βέβαια με συνοπτικές διαδικασίες, έτσι έγινε η δίκη.
Αυτό είναι μόνιμο, δεν
είναι. Ναι. Κρίθηκε ως παράνομη καταχρηστική. Αμέσως έσπευσε το Εργατικό Κέντρο να προκηρύξει το ίδιο 48 ώρες απεργία. Και ενώ η διοίκηση του ομίλου της Κόσκο παρουσιαζόταν άτεγκτη, δηλαδή δεν δεχόταν να συναντήσει καν το σωματείο για διαπραγμάτευση λογικής σύμβασης, με την έννοια ότι δεν το αναγνώριζε, τελικά χθες είχα μια νικηφόρα εξέλιξη για τους εργαζόμενους. Ένα σχόλιο σε αυτό θέλω.
Καταρχάς, το ίδιο σκηνικό παίχθηκε στη μεγάλη απεργία των 7 ημερών που έγινε, όπου όλες οι απεργίες που κήρυξε το σωματείο κρινόντουσαν παράνομες. Το Εργατικό Κέντρο αμέσως με δικές τους αποφάσεις κάλυψε τη συνέχιση απεργίας και αυτό βοήθησε, όπως καταλαβαίνετε, και τότε να έχουμε εκείνα τα σημαντικά θετικά αποτελέσματα και τις θετικές αποσπάσεις των εργαζομένων. Το ίδιο έγινε και χθες. Κήρυξε το Εργατικό Κέντρο, όπως όφιλε να κάνει βεβαίως, απεργία 48, ώστε να απαντήσει στα δικαστήρια, στη δυσκολία μάλλον που προσπαθούσε να βάλει εργοδοσία μέσα στο δικαστήριο. Νομίζω ότι ήταν σημαντική αυτή η βοήθεια που δόθηκε από το Εργατικό Κέντρο και είναι κάτι που και αυτό βεβαίως συνέβαλε, ώστε να αναγκαστεί ή να υποχρεωθεί η εργοδοσία να συναντήσει το σωματείο για να κάνουν ουσιαστικά διαπραγματεύσεις για τη συλλογική σύμβαση.
Ναι. Με ποιον τρόπο μπορεί το επόμενο διάστημα, μετά το συνέδριο, να δυναμώσει η δράση και παρέμβαση του Εργατικού Κέντρου, Νίκο?
Καταρχάς, αυτό που έχει σημασία είναι που θα κριθεί σε αυτό το συνέδριο, πέρα από τις συζητήσεις που θα γίνουν με τους εργαζόμενους, ναι, από τους προσώπους, πέρα την εμπειρία που θα έρθει από χώρους δουλειάς κτλ. Αυτό που έχει σημασία είναι τι θα αποτυπώσει όσον αφορά στους συσχετισμούς. Ποια δύναμη θα είναι αυτή που θα είναι η πρώτη δύναμη, ποια δύναμη θα είναι στο τιμόνι του Εργατικού Κέντρου. Γιατί αυτό το διάστημα πρέπει να πούμε, αυτό που υπήρχε ήταν οι δυνάμεις της ΔΕΣΚ, που είναι πρόσχετες στο ΠΑΜΕ βεβαίως, είχαν την ευθύνη του Προέδρου, μιας και ήταν πρώτη δύναμη. Δεν υπήρχε πλειοψηφία όμως, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
Ναι.
Όμως με τις προτάσεις τους, με τις τάσεις τους, με τη δράση τους, με όλο το σχεδιασμό που έκανε, έδωσε πνοή σε όλα αυτά που είπαμε πριν στο Εργατικό Κέντρο. Άρα λοιπόν αυτό που χρειάζεται είναι να είναι πρώτη ξανά βεβαίως δύναμη και ενισχυμένη, θα λέγαμε, ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα. Για να μπορέσει βεβαίως να δυναμώσει την πάλη των συνδικάτων, των σωματείων, με βάση τις για συλλογικές συμβάσεις, για ό,τι χρειάζεται δηλαδή για τους εργαζόμενους, με εργασιακές σχέσεις κτλ. Φυσικά, σε όλους τους χάρους που δράσετε, το Εργατικό Κέντρο θα παίξει και πρέπει να παίξει ένα τέτοιο ρόλο να είναι μπροστά, να είναι μαζί με τους εργαζόμενους και να βοηθά που χρειάζεται.
Ναι.
Να είναι το στήριγμα στον αγώνα των σωματείων, όπως κάναμε με την Κόσκο, όπως κάναμε στη Ζώνη, στη Χημική Βιομηχανία, στο Εφαράπακο, σε μια σειρά χώρους που παρεμβήκαμε και μάλιστα παρεμβήκαμε και σε χώρους που δεν υπήρχαν σωματεία. Ότι δεν ήταν οργανωμένοι οι συνάδελφοι σε σωματεία, ωστόσο παρεμβήκαμε για να δώσουμε λύση. Φυσικά και στις γειτονιές του Πειραιά, την πάλι πρέπει να αναπτύξουμε όσον αφορά ενάντια στο φασισμό και όλα αυτά τα συνοδεία που υπάρχει, γιατί είναι και αυτό σημαντικό. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους μετανάστες και τους οποίους βεβαίως εμείς δεν τους ξεχωρίζουμε, είναι αλληλεγγύη και όλα αυτά που εκφράστηκαν αυτό το προηγούμενο διάστημα. Αυτό λέω που θα κριθεί είναι ποιος θα βρίσκει το τιμό της κατεξάρτησης. Και το λέω αυτό γιατί αυτό το διάστημα γίνεται μια προσπάθεια από πλευράς εργοδοσίας, εφοπλιστών, κυβέρνησης, ώστε να μπορέσουν να αλλάξουν αυτή την κατάσταση στο εργατικό για το Πειραιά, που βάζουν μπροστά μια σειρά ναυτικά σωματεία με επικεφαλής την Ποινιό και τους την Ένωση των Πλοιάρχων, οι οποίοι βεβαίως θέλουν να πάρουν μέσα στο συνέδριο και να πούν ότι είναι εξαφανισμένοι εδώ και πάνω 10 χρόνια από το εργατικό κέντρο, θέλουν να έρθουν στο εργατικό κέντρο, να έρθουν στο συνέδριο χωρίς να φέρουν κανένα νομιμοποιητικό έγγραφο όπως ορίζει το καθεστώς και όπως οφείλουν. Σε μια προσπάθεια να αλλοιώσει τους συσχετισμούς, σε μια προσπάθεια να μπορέσουν να ελέγξουν το κέντρο, να μπουν εμπόδιο σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε ώστε να αναπτύξουν σαγόνες, να οργανώσουν εργαζόμενους κτλ. Γι' αυτό λέω ότι έχει μια ιδιαίτερη σημασία πώς θα απαντήσουν οι εργαζόμενοι και μέχρι στιγμής τουλάχιστον υπάρχει καταδίκη από τους χώρους που κουβεντιάζουμε το ζήτημα από τους εργαζόμενους και αυτό θα εκφραστεί και αύριο με μια συγκέντρωση που έχουμε καλέσει τα σωματεία του δύναμης του εργατικού κέντρου, το λαό του Πειραιά να παρευρεθεί και βέβαια πιστεύουμε ότι αυτό θα εκφραστεί στο τέλος και στα αποτελέσματα του συνεδρίου.
Πού θα γίνει αύριο η συγκέντρωση?
Έξω από το εργατικό κέντρο Πειραιά. Είναι 6 ώρα το απόγευμα ξεκινάνε οι εργασίες, στην ίδια ώρα θα γίνει και η συγκέντρωση.
Και θέλω και ένα σχόλιο τελευταίο για να κλείσουμε, Νίκο, καθώς το επόμενο διάστημα, μάλλον από 1η-1η πιο σωστά, που θα κληθεί. Μάλλον που θα αρχίσει να εφαρμόζεται στην ολότητά του ο νέος νόμος Έκτρωμα, ο νόμος Χατζηδάκη. Ένα σχόλιο πάνω στην πρόνοια που προβλέπει αυτός ο νόμος για απαγόρευση σε δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο, προκειμένου του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, να καλύπτει απεργίες πρωτοβάθμιων σωματείων όπως έγινε πρόσφατα με την Κόσκο.
Καταρχάς να πω ότι ο νόμος Χατζηδάκη έχει αρχίσει και εφαρμόζεται σε μια σειρά χώρους και μάλιστα.
Ναι, λέω θα εφαρμόζεται στην ολότητά του.
Ναι, λέω σε ορισμένα σημεία και στο συγκεκριμένο αυτό που αναφέρατε,
ναι.
Σε σχέση δηλαδή με το δεύτερο βάθμο που μπορεί να προκύψει, ήταν και ένα από τα επιχειρήματα που έβαλε η εργοδοτική πλευρά χτες για την απεργία της Κόσκο και έλεγε ότι δεν μπορεί το εργατικό κέντρο να κάνει απεργία. Καταρχάς εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει και αυτή είναι απόφαση και του εργατικού κέντρου και μάλιστα ομόφωνη ότι ο συγκεκριμένος νόμος για όσον αφορά τη δράση και τη στάση μας θα πρέπει να μείνει στα χαρτιά. Έχουμε καλέσει τα σωματεία μέλη μας σε καμία περίπτωση να μην τον στηρίξουν, να μην τον εφαρμόσουν, και σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε. Άλλωστε φάνηκε και στην πράξη ότι και στην Κόσκο με τις μαζικές συνεργενικές συνελεύσεις που κάνανε οι εργαζόμενοι για την απεργία τους και την τωρινή και την προηγούμενη, ότι αυτός ο νόμος δεν εφαρμόστηκε. Και βεβαίως και στην ΕΦΟΥΤ και σε μια σειρά άλλους χώρους πανελλαδικά που υπάρχει και στους εκπαιδευτικούς και όλα τα υπόλοιπα. Όπως και ο νόμος για τις διαδηλώσεις που είχε ψηφιστεί, που ουσιαστικά έμεινε στα χαρτιά, δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Το ίδιο θα γίνει, επιδιώκουμε να γίνει σε αυτό. Και βέβαια επιδιώκουμε να σηκωθεί ένα μεγάλο κύμα αντιδράσεων από το σύνολο των σωματείων, ώστε να γίνει κατανοητό στην κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να είναι αυτή που θα αποφασίζει για τη δράση των συνδικάτων, αυτή που θα πρέπει να αποφασίζει για το αν τα σωματεία είναι υπαρκτά ή όχι, σωματεία που έχουν χρόνους ζωής πάνω από 100 χρόνια κλπ.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο, να είσαι καλά. Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου και βέβαια στη συγκέντρωση και αύριο, έτσι. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
Γεια χαρά. Λοιπόν, ακούσαμε τον συνάδελφο Νίκο Ξουράφη, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, για το επικείμενο συνέδριο που, όπως είπαμε, ξεκινάει αύριο. Πολύ σημαντικό, όπως καταλάβατε, να παραμείνει σε αγωνιστική τροχιά το Εργατικό Κέντρο και μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου, να παραμείνει σε ταξικά χέρια. Πάμε τώρα να δούμε τι δράσεις άλλες έχουμε αύριο. Θα πάμε μέχρι το νοσοκομείο Παμακάριστο στις 10 το πρωί. Στο προάβλιο του νοσοκομείου, το Σωματείο Εργαζομένων εκεί οργανώνει παράσταση διαμαρτυρίας. Για τι άλλο, για την υποστελέχωση του νοσοκομείου. το Σωματείο Εργαζομένων που απαιτεί την άμεση ενίσχυσή του για να μπορεί να λειτουργεί στοιχειοδός, όπως λένε, σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. 10 το πρωί λοιπόν αύριο στο προάβλιο του νοσοκομείου Παμακάριστος. Well, I was in the kitchen. Shame was my house outside. Well, the sun sinks slowly. Αύριο Παρασκευή είναι η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία. Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων και ο Ενιαίος Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες Αττικής προγραμματίζουν κινητοποιήσεις όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και στη Θεσσαλονίκη, τιμώντας την συγκεκριμένη ημέρα. Καταρχάς στην Αθήνα θα έχουμε συγκέντρωση στις 6.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Κοραής στο κέντρο της Αθήνας και θα ακολουθήσει λαμπαδιδρομία προς τη Βουλή και τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη μνήμη των εκατοντάδων χιλιάδων θυμάτων αναπήρων και χρονίως πασχόντων στα ιδρύματα από την πανδημία και τη μετατροπή του συστήματος υγείας σε μιας νόσου. Τη συγκεκριμένη κινητοποίηση στηρίζει επίσης η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή και ο Πανελλαδικός Σύλλογος Αναπήρων Πολιτών. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις θα γίνουν και στη Θεσσαλονίκη, στις 11 το πρωί θα είναι εκεί η κινητοποίηση, στα γραφεία του ΕΦΚΑ στην Αριστοτέλους. Οργανώνεται από την ΣΕΑΝ, τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων. Λοιπόν, αύριο Παρασκευή όμως, αλλά και το Σάββατο, οργανώνεται ένα διήμερο αγωνιστικής δράσης κατά της ακρίβειας από εργατικά σωματεία του νομού Αττικής. Έχει εξαγγελθεί ήδη ένα πλούσιο πρόγραμμα παρεμβάσεων. Παρεμβάσεις που οργανώνουν τα εργατικά σωματεία σε διάφορες συνοικίες της Αθήνας και προάστια της Αθήνας, είτε σε υποκαταστήματα, τοπικά υποκαταστήματα της ΔΕΗ, είτε σε τοπικές εφορίες, είτε σε σούπερ μάρκετ. Τα σωματεία που με αυτές τις παρεμβάσεις διεκδικούν μέτρα ουσιαστικής στήριξης και ανακούφισης των λαϊκών οικοκυριών από το κύμα ακρίβειας και ανατιμήσεων που παρατηρείται εδώ και καιρό όχι μόνο στα είδη πρώτης ανάγκης στα τρόφιμα αλλά και στα λογαριασμούς των πρώην ΔΕΚΟ. Και να περάσουμε τώρα και στις ειδήσεις που αφορούν αποτελέσματα αρχαιρεσιών. Καταρχάς να πούμε ότι στις εκλογές που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα του Συνδικάτου Εργατοπαλλήλων Τηλεπικοινωνίων και Πληροφορικής, η Παράταξη Ταξική Ενότητα βγήκε ενισχυμένη κατά 98 ψήφους και με μία επιπλέον έδρα στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Είχαμε και μεγάλη άνοδο στους ψηφίσαντες. Το 2019 χαρακτηριστικά να πούμε ότι είχαν ψηφίσει 1.397 συνάδελφοι. Τώρα ψήφισαν 1.723. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 1.709 και από αυτά η ταξική ενότητα έλαβε 1.313 εκλέγοντας 10 έδρες στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδικάτου. Η ταξική ενότητα φυσικά, η οποία κατέκτησε την απόλυτη πλειοψηφία στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, από τις 13 έδρες έχει τις 10. Περισσότερα βέβαια θα μας πούνε οι συνάδελφοι του ΣΕΤΥΠ στην εκπομπή που θα ακολουθήσει αμέσως μετά στις 6 ώρα το απόγευμα. Στον κλάδο της εκπαίδευσης να πάμε τώρα, καθώς είχαμε και εκεί θετικά αποτελέσματα στις αρχαιρεσίες αρχικά της, του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμισης Εκπαίδευσης Γεώργιος Εφαίρης. Η ταξική παράταξη αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών που συσπηρώνεται στο ΠΑΜΕ αναδείχθηκε αυτοδύναμη, καταλαμβάνοντας 4 έδρες στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν είχαμε μείωση στους ψηφίσαντες, η αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών σημείωσε αύξηση σε ψήφους. Από 43% που είχε στις εκλογές του 19, πλέον έχει 59%, εκλέγει μία έδρα παραπάνω στο Διοικητικό Συμβούλιο, καταλαμβάνοντας βέβαια την απόλυτη αυτοδυναμία. Και συνάδελφοι εκπαιδευτικοί της Χίου, του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου Αδαμάντιος Κοραής, κατέλαβαν, η αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών δηλαδή, κατέλαβε την αυτοδυναμία, καταλαμβάνοντας 5 από τις 7 έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου στις πρόσφατες αρχαιρεσίες. Αύξηση σε ψήφους κατάφερε και η αγωνιστική συνεργασία εμπόρων στο πρόσφατο συνέδριο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εμπόρων Ελλάδας. Και μιας και ο λόγος για αρχαιρεσίες, να υπενθυμίσουμε ποια σωματεία βρίσκονται αυτό το διάστημα σε εκλογές ή ετοιμάζονται να ξεκινήσουν το επόμενο διήμερο. Σε εξέλιξη είναι οι εκλογές του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Πρέβεζας μέχρι και την Κυριακή όπου θα ολοκληρωθούν. Επίσης την Κυριακή ολοκληρώνονται και οι εκλογές του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας που έχουν ξεκινήσει από τις 28 Νοέμβρη. το Σωματείο Εμποροπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Καβάλας θα πραγματοποιήσει αρχαιρεσίες αύριο Παρασκευή. Θα ξεκινήσουν και θα ολοκληρωθούν την 3η 7 Δεκέμβρη. Στα Χανιά ξεκίνησαν σήμερα οι εκλογές του Συνδέσμου Ιδιωτικού Προσωπικού Επιχειρήσεων Εκμεταλλεύσεως Εστιατορίων Μαγείρων Χανίων. Την Κυριακή θα ολοκληρωθούν. Αύριο Παρασκευή ξεκινούν οι αρχαιρεσίες και της Ένωσης Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ασπροπύργου, θα ολοκληρωθούν την Κυριακή. Αύριο ξεκινούν επίσης και εκλογές του Σωματείου Εκτάκτων Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σε μαζική συμμετοχή και στήριξη της καλή δημοκρατική αγωνιστική συνεργασία, οι ταξικές δυνάμεις δηλαδή. Στο νομό Ετωλακρανίας από αύριο έως και την Κυριακή θα διεξαχθούν εκλογές των αγροτοκτηνοτροφικών συλλόγων Ξηρομέρου και Αγρινίου. Το Σάββατο τώρα ξεκινάει το 25ο συνέδριο της Ομοσπονδίας Μισθωτών Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου. Θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στο ξενοδοχείο Νόβους. Ενώ και πάλι στο νομό Ετωλακρανίας στις 5.30 το απόγευμα το μεθαύριο Σάββατο θα γίνει η εκλογοπολογιστική γενική συνέλευση του Συνδικάτου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αγρινίου, η Ένωση, στο εργατικό κέντρο της πόλης. Και να αναφέρουμε και τις αρκετές συνελεύσεις που έχουμε και την Κυριακή. Καταρχάς έχουμε το εκλογοπολογιστικό συνέδριο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Χανίων στις 11 το πρωί της Κυριακής στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Έχουμε επίσης εκλογοπολογιστικές γενικές συνελεύσεις του Σωματείου Καθαριστριών Αθήνας στις 10.30 το πρωί της Κυριακής στο Συνδικάτου Οικοδόμων θα γίνει. Επίσης στο Συνδικάτου Οικοδόμων, αλλά στις 5 το απόγευμα θα γίνει η εκλογοπολογιστική γενική συνέλευση του Συλλόγου Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Νομοτικής Οβύρων. Στην Έδεσα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην Κοζάνη. Στην Κοζάνη μιλάμε για το Συνδικάτο Εμποροπαλλήλων και Υπαλλήλων Περιοχής Εορδέας. Θα πραγματοποιήσει την εκλογοπολογιστική γενική συνέλευση στις 7 η ώρα το απόγευμα. Από την Κοζάνη στη Φωκίδα, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων του Νομού καλεί σε γενική συνέλευση την Κυριακή στις 6 το απόγευμα στο ισόγειο του Εργατικού Κέντρου Φωκίδας. Και τέλος στην Πελοπόννησο, στη Μεσσηνία, το εκεί Συνδικάτο Υπαλλήλων Ιδιωτικού Τομέα θα πραγματοποιήσει εκλογές οι οποίες θα ξεκινήσουν την Κυριακή 5 Δεκέμβρη και θα ολοκληρωθούν την επόμενη Κυριακή 12 του μήνα. Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, με το εργατικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα σε άλλες ειδήσεις. Καταρχάς να πούμε ότι συζητήθηκε χθες στο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου η αίτηση ανέρεσης κατά της προκλητικής απόφασης του πενταμελούς εφετείου αναστολών η αίτηση ανέρεσης της αποφυλάκησης του ναζιστή Πατέλη. Η πρόταση του αντισαγγελέα είναι να απορριφθεί η απόφαση με την οποία αποφυλακίζεται ο Γιώργος Πατέλης, ο πυρηνάρχης της Νίκαιας και ο οργανωτής της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, να υπενθυμίσουμε. Η εν λόγω απόφαση αποφυλάκησης στην οποία είχε προχωρήσει το πενταμελές εφετείο αναστολών είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από την οικογένεια Φίσα αλλά και πολλούς φορείς του λαϊκού κινήματος. Η χθεσινή απόφαση να αναιρεθεί η αποφυλάκηση του ναζιστή δολοφόνου Γιώργου Πατέλη, του ναζιστή εγκληματία πιο σωστά, είναι οπωσδήποτε μια θετική εξέλιξη. Επίσης, το πενταμελές εφετείο αναστολών χθες ομόφωνα απέρριψε την αίτηση αποφυλάκησης και δύο άλλων ναζιστών, του Κορκοβίλη και του Μπαρμπαρούση. Και μιας και ο λόγος για τους φασίστες, είχαμε και σήμερα μια τέτοια φασιστική επίθεση εναντίον μαθητών και καθηγητή του 5ου Γενικού Λυκείου Αμαρουσίου, την ώρα που ξεβρώμιζαν τους στίχους του σχολείου τους από φασιστικά σύμβολα. Τους επιτέθηκε μια ομάδα από φασιστοειδή και τους προφυλάκησε. Φυσικά τέτοιες ενέργειες δεν πρόκειται να φοβήσουν το οργανωμένο λαϊκό κίνημα που θα δώσει την απάντησή του στα φασιστοειδή. Όσον αφορά τώρα τα γεωπολιτικά, να πούμε ότι μετά την δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου ότι η Ελλάδα εξετάζει την αποστολή στρατιωτών στην περιοχή του Σαχέλ, δηλαδή στις χώρες που βρίσκονται νότια της Σαχάρας, της υποσαχάρης Αφρικής δηλαδή, μία μέρα μετά και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας ουσιαστικά επιβεβαιώνει τα όσα δήλωσε προχθές ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ο Νίκος Δένδιας συμμετείχε σε συνάντηση υπό την Προεδρία του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών Ζαν-Ιβ Λεντριάν και ουσιαστικά προανήγγειλε την αποστολή ελληνικού μάχημου στρατιωτικού τμήματος στο Σαχέλ με το πρόσημο βέβαια της ανθρωπιστικής κρίσης. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα την πανδημία και τη διαχείρισή της από πλευράς κυβέρνησης, να πούμε καταρχάς ότι ψηφίστηκε το νομοσχέδιο στη Βουλή για την, που νομοποιεί το πρόστιμο των 100 ευρώ στους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών. Η συγκεκριμένη τροπολογία ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία και το Κίνημα Αλλαγής. Η κυβέρνηση για άλλη μια φορά προτάσει τα χαράτσια αλλά και τον απαράδεκτο κοινωνικό αυτοματισμό αντί για την ουσιαστική λήψη μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, καταρχάς με την ενίσχυση των δημόσιων δομών. Και ενώ εντοπίστηκε και στη χώρα μας το πρώτο κρούσμα της παραλλαγής όμικρον, στην Κρήτη συγκεκριμένα. Όπως επιβεβαίωσε και ο Υπουργός Υγείας Θανάσης Πλεύρης. Ενώ και η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, τόνισε ότι ενδέχεται να γενικευτεί το μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού σε συγκεκριμένες ηλικιακές κατηγορίες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι που αναμένεται να συζητηθεί, όπως είπε χαρακτηριστικά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο την ίδια ώρα στις 5 ζωντανά. Ο Δημήτρης Χιάτας στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων όπως κάθε μέρα. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα η Pink Floyd. Ακούσαμε το έκτο τους άλμπουμ, το Medley, του 1971. Σας αποχαιρετώ με το θρυλικό κομμάτι τους Echoes. Φίλες και φίλοι, γεια σας.